Invitata mea de astăzi este doamna Maria Dândărău, secretar general al CNSRL Frăția și vicepreședinte a Sindicatului Alternativa 2002 din Combinatul de Îngrășăminte Chimice Azomureș din Târgu Mureș. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Doamna Dândărău, în urmă cu o lună și jumătate vorbeam în această emisiune despre negocierea contractului colectiv de muncă la AZO. În ce fază sunteți acum? Știu că lucrurile durează și că nu se rezolvă imediat, nu se rezolvă de pe o zi pe alta.
Păi chiar astăzi am primit o adresă, am solicitat negocierea unui nou contract colectiv de muncă, așa cum spuneam data trecută. Am așteptat de la Ministerul Muncii un răspuns la o adresă prin care ceream un punct de vedere cu privire la niște acte adiționale care ar fi restrâns oarecum dreptul oamenilor de a declanșa conflict de muncă și implicit grevă. Răspunsul a fost nu se poate prin nicio înțelegere să se limiteze drepturile angajaților la a declanșa conflicte de muncă, inclusiv la grevă, astfel încât am solicitat începerea negocierii. Am trimis mai demult răspunsul, nu am primit răspuns. De fapt, asta este politica mai nouă în societate, nu se răspunde la adrese sau se răspunde cu întârziere. Și am trimis că există premizele de declanșării unui nou conflict colectiv de muncă și atunci, astăzi, am primit un răspuns că vom începe negocierile în luna august, întrucât până atunci managementul societății va fi în concedii de odihnă. Acum o să vedem și o propunere pe 2 ani, o să începem și o să negociem și o să vedem. Probabil este mai bine așa în luna august, pentru că atunci începe și campania de toamnă, oamenii și combinatul va trebui să meargă și atunci probabil va fi o decizie, dacă nu ne vom înțelege, mai bună pentru un conflict de muncă decât era în primăvară.
Așadar, trebuie să aibă răbdare oamenii care lucrează în AZO Mureș. Lucrurile abia demarează în august și atunci încă e o perioadă de concedii, s-ar putea să vă mai amâne încă o lună sau ceva?
Noi... toate drepturile care oamenii le-ar fi avut printr-un contract colectiv de muncă, deci toată oferta angajatorului care a fost în negociere, este cuprinsă în acte adiționale la contractele individuale de muncă și salariații beneficiază de ele. De aici nici nu este nici graba noastră atât de mare, întrucât tot ce ar fi bine beneficiat dacă am fi semnat în condițiile angajatorului, oamenii deja au în actele adiționale.
Dar e important să aibă un contract colectiv de muncă? De ce? De ce credeți că, sau ne puteți explica de ce e important?
Păi, pe valabilitatea unui contract colectiv de muncă nu se pot declanșa conflicte de muncă. Deci contractul colectiv de muncă, de fapt, este o înțelegere între partenerii sociali, salariații reprezentați prin sindicat sau în alt mod prin aleșii lor, dacă n-au sindicat reprezentativ, și angajator, prin care, pentru o durată de timp, de maxim 2 luni, își stabilesc niște reguli și în ce privește salarizarea și condiții de muncă și tot pachetul care există într-un contract colectiv de muncă, concedii, alte bonificații care se pot acorda și pe acea perioadă fiecare dintre părți este obligat să respecte contractul colectiv. Dacă nu se respectă, atunci în instanță se pot duce să se rezolve problemele, dar în această perioadă nu se pot declanșa conflicte de muncă, deci nu poți să faci grevă. Nu poți să faci alte manifestări.
Da, dar e mai bine la pachet, adică pentru un pachet, un număr mare de angajați să se facă aceste negocieri decât individual. Credeți că oamenii sunt mai câștigați atunci când fac acest lucru?
Păi negocierile sunt prin lege colective și individuale. Sunt drepturi care sunt individuale și sunt drepturi care se iau în mod colectiv. Deci un contract colectiv de muncă este avantajos pentru ambele părți și pentru angajatorul care știe că pe acea perioadă salariații lui nu pot să declanșeze o grevă sau un conflict de muncă care poate să ducă la o grevă. În lipsa unui contract colectiv de muncă, acest lucru se poate întâmpla oricând. Acum, având în vedere legislația care este la noi, din păcate, după 2011, când niciodată, cred, niciun guvern nu o să-și mai dorească să fie ca înainte de 2011, atunci când guvernul Boc a modificat atât codul muncii cât și legile, că erau mai multe legi, a contractelor colective de muncă, a conflictelor, a sindicatelor, și a făcut una singură care se numește legea dialogului social și care pur și simplu îți diminuează foarte mult din posibilitățile care le aveai înainte ca sindicat ca să-ți poți obține niște drepturi. Și pe acest lucru vedem că deși s-a tot promis, toate guvernele care au venit Veșnic s-a spus că se modifică legea 62 și ea a rămas așa. Și în aceste condiții este o mare diferență între sectorul bugetar și cel privat, pentru că dacă la sectorul bugetar legile sunt stabilite, prin legi ele este stabilită salariile, la sectorul privat doar salariul minim este stabilit prin lege, iar prin negocieri poți să obții mai mult. Ori, ultima statistică dată de la într-o comisie de dialog social era că peste 80% din contractele individuale de muncă sunt încheiate la salariul minim pe economie, în privat. Deci, negocierile, dacă noi am și spus tot timpul, nu dorim nici milă, nu dorim nici ajutor social, dorim o legislație care să permită oamenilor să-și apere drepturile. Acum, știți, în Azomureș noi am pierdut odată un proces cu o grevă care s-a declarat ilegală, întrucât Azomureșul zice că era este unitate cu foc continuu. Pentru că în această lege 62 și în cea veche există printre altele unități de învățământ, de sănătate, mă rog, unde trebuie asigurată o treime din activitate pe timpul grevei și o sintagmă, unitate cu foc continuu, fără să se spune ce înseamnă asta, fără să existe o listă, fără să existe absolut nimic.
Dar legea aceasta a lui Boc, așa numită legea lui Boc a dialogului social, cine o poate schimba? Dumneavoastră faceți parte dintr-o confederație sindicală mare. Nu pot confederațiile de la nivel național să înceapă demersuri pentru modificarea ei?
Fiecare an, cu fiecare guvern au început.
Și, totuși, nu se
concretizează. Deci vă putem arăta pe mail fiecare. Și acum este la Ministerul Dialogului, unde secretar de stat este chiar o persoană care a plecat din rândul nostru, din Federația Sanitas, și trimitem și spunem și nu cade acord, pentru că guvernul ce vine și spune, aducem sindicatele și aducem patronatele. Și dacă ei nu ajung la un acord, dar ce bine, dar atunci când a fost legea lui Boc, nici atunci n-a fost un acord, pentru că sindicatele nu au fost de acord, am fost în stradă. Păi noi nu putem face ca și ei, adică asta este răspunsul. Nu există acord pe aceste modificări și atunci este cea mai proastă posibilitate de a ține salariile mici în privat. Că acum chiar am văzut că în Parlamentul European un europarlamentar de la noi a spus despre multinaționale. Dar legislația de la noi le permite așa ceva.
Doamna Dăndrău, astăzi eu v-am invitat pentru că vreau să facem o informare generală pentru ascultătorii noștri. Vreau să le explicăm pas cu pas cum se înființează, cum ia naștere o organizație sindicală, de ce este bine să avem un sindicat, cu ce probleme ne adresăm liderilor de sindicat, cum dumneavoastră, cei care conduceți sindicatele, faceți sau dați raportul în fața oamenilor. Aceste lucruri sunt importante pentru oamenii care sunt obișnuiți doar să-și plătească cotizația la sindicat, neștiind cu ce poate să-i ajute sindicatul. Pe de altă parte, aș vrea să ne spuneți care este reacția sindicatelor mureșene la anunțul făcut de guvern săptămâna trecută că nu majorează salariile la nivelul și la termenele promise. Poate că epuizăm mai repede acest subiect. Care este reacția sindicatelor mureșene la acest anunț?
Deci eu cred că anunțul a fost dat așa, ați văzut prima dată a fost dat anunțul, după care a început cu reveniri. Ieri, de exemplu, în comisiile de muncă s-a aprobat ordonanța 99 pe 2016, tot privind unele măsuri în ce privește bugetarii. A trecut cu amendamente în care foarte multe persoane care nu beneficiau de majorări sau care au fost nedreptățiți prin celelalte acte normative au primit bani, adică s-au aprobat amendamentele 20%, 15%. În domeniul sănătății, de exemplu, cei care lucrau la arș, oncologie sau nu știu, încă ceva era încă un domeniu, aveau plătite sporurile încă la salariul din 2010, care erau singurii salariați care erau plătiți așa. Ei, ieri s-a aprobat că se vor plăti la salariul de acum. Tot așa, toate autoritățile din agricultură, în afară de cei care au beneficiat de majorări, cum sunt direcțiile agricole sau cei de la agenția de plăți, li se majorează cu 20% salariul. La polițiști, la penitenciare, deci au încercat oarecum, odată au anunțat că legea salarizării nu va fi la termenele acelea, iar În același timp au trecut prin comisii niște amendamente care oarecum toate acele comisii, toți acei oameni care au fost vocali prin sindicatele lor să fie oarecum mulțumiți. După ce să ne amintim că acum vreo 2-3 săptămâni au fost pentru autoritatea, pentru protecția consumatorului și alte unități. Deci cumva s-a încercat să se meargă pe două căi. Una să se amâne legea, punerea în aplicare a legii, și cealaltă să se acorde totuși câte ceva. Câte ceva, bineînțeles, nu la ce s-a povestit. Eu sper că această lege să nu aibă soarta legii din 2010. Știm că și atunci a fost o adevărată foarte multă muncă pentru legea 284 pe 2010, a cărui indici nici în ziua de astăzi nu s-au aplicat.
Deci, au trecut 7 ani
atunci. Au trecut 7 ani și din fiecare an, prin ordonanțe de urgență, prin lege, prin ordonanțe simple, tot s-au prorogat niște termene, tot s-au mai introdus undeva la sănătate, s-au mai introdus câte puțin pe undeva, dar niciodată acea lege cu toți indicii nu s-a aplicat.
Și ce vă spun sindicaliștii care sunt direct lezați de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută? Cei din învățământ, cei din sănătate, ce vă spun? Se pregătesc de acțiuni sindicale?
Păi ei se pregătesc de acțiuni sindicale, dar între timp, în paralel, ei tot negociază. Deci tot negociază anumite termene. Cei din sănătate au mai obținut câte ceva. Deci merg... Acum lor, totuși în sănătate totuși li s-a promis că de la 1 ianuarie lor li se va aplica. Deci cu tichetele, vedeți, cu voucherele de vacanță, vine guvernul și spune că de la 1 decembrie 2018 vor fi anumite măsuri pentru vouchere. Vine ministrul turismului și spune nu, ele vor fi din iulie, dar vor fi pe suport de hârtie, urmând ca din 1 decembrie 2018 să se schimbe modalitatea de acordare. Deci încă nimic nu se știe în concret și atunci și oamenii sunt puțin derutați. Cred că s-a și așteptat, vine perioada de vacanță.
Poate că asta se și intenționează.
Da, asta zic, vine perioada de concedii, cam toată lumea se gândește unde mă duc, cum mă duc.
Nu degeaba au atâția consilieri, atât de mulți oameni care îi sfătuiesc cum să facă și cum să mai amâne lucrurile, pentru că înțeleg că nu prea sunt bani, nu prea există surse.
Nu prea sunt bani, dar totuși ceva trebuie făcut, pentru că discrepanțele sunt extraordinar de mari. Deci nu pot să continue. Funcționari publici de același rang, care fac aceeași muncă, nu mă refer la fișa postului, evident, că mă refer la ca și activitate, tot inspector, tot merg aceleași atribuții și au salariile de 3 ori mai mici unii decât ceilalți. Deci fiecare în această perioadă din 2010 încoace, cine a fost mai vocal și a obținut mai mult, sau cei care au spus că de ei depind mai mult colectare de bani, sau mă rog, deci fiecare este îndreptățit, nu ei au mari, ci ceilalți au mici și foarte mici, și totuși ceva trebuie făcut. Iar cea mai mare nemulțumire care era în rândul confederației și care Federația Columna se pregătește de acțiuni ample sunt cei din autoritățile locale. Adică dacă tot avem o lege unică a salariilor...
Angajați din primărie, administrații, da?
Pentru că dacă tot avem o lege care stabilește niște reguli generale pentru toți, de ce pentru cei din primărie? Proiectul inițial era așa, pe număr de locuitori ai primăriei, care se spunea se stabileau anumite salarii. Acum rămâne la latitudinea primarului. În aceste condiții va fi iarăși politic, foarte mult politic, în ceea ce privește recrutarea de personal și tot.
Nu mai scăpăm de amprenta aceasta niciodată. Avem pe cineva la telefon și am să le spun tuturor numerele la care se poate interveni: 0265 307 777 sau 0365 424 433. Mesaje ne puteți trimite la 0755 044 551 9. Avem din partea Teatrului Național astăzi 4 invitații la spectacol. Este vorba despre piesa Dinte pentru Dinte, care se joacă în această seară de la ora 19 în Sala Mare a Teatrului Național din Târgu Mureș. Așadar, 4 invitații. Vom oferi aceste invitații la 2 ascultători, pentru că mă gândesc că vor dori să meargă cu cineva. Alo, bună ziua!
Alo, să rămâne, bună ziua!
Poftiți!
Aș dori să pun și o întrebare doamnei de la sindicat, dacă cumva și imposibil să nu știe. Asistenții personali care îngrijesc de persoane cu handicap, dacă știe cumva să mai măresc salariul sau nu? Pentru că ultima dată s-a mărit în decembrie în guvernul celălalt, pentru că fluturașii vine cu o lună înainte. Azi luna s-a muncești și luna viitoare primești banii pe luna trecută. Și în decembrie s-a mărit că s-a mărit și știu sigur că după ce se mărește salariul pe economie, asta a fost în februarie, dacă nu mă înșel, nu s-a mai adăugat nimic. Oare de ce? Și guvernul ăsta se laudă că a făcut și aderez, dar n-a făcut absolut nimic până acum pentru persoane cu pentru însoțitori, pentru niciun leu n-a pus, decât în decembrie, atâta. Și dacă e, știe cumva dânsa să-mi ia un răspuns, dacă ți mai măresc sau nu. Vă mulțumesc frumos să
mulțumim. Luna, ziua. Deci, pe acelea sunt afiliați la noi, la, exact cum vă spuneam, la Federația Columna. Ei au avut în decembrie, dar totuși să știm că din octombrie, din noiembrie este, a fost, guvernul este din primele măsuri, au fost pentru cei care lucrau în protecția copilului, asistenți personale, au fost atunci primele, au beneficiat primii, nu mai știu, au fost unii cu 20%, unii cu 15%. Astfel încât, atunci când a venit modificarea salariului minim, pe persoanele care nu le-au găsit sub salariul minim, 1450, nu li s-a mai modificat. Este... așa se întâmplă înainte, domnul spune că știu sigur, mai avem încă amintiri frumoase de pe vremea când era contractul unic la nivel național sau era contractele la nivel de sector de activitate, care nu mai există tot din 2011 decât în foarte puține sectoare și toate bugetare s-a reușit să se întocmească contracte colective, dar în acestea nu sunt cuprinse salarii, pentru că la bugetar nu sunt cuprinse salarii. Și atunci erau niște indice de ierarhizare în care spuneau că nu poți muncitor calificat decât 1,2 față de salariul minim. Sau dacă ai studii superioare și ești angajat, numai 2, tot, indicele de 2. Ei, acum nu mai sunt, se pot angaja la salariul minim tot. Și atunci nu a existat nicio obligație ca, pentru cei care erau deja peste salariul minim la data salariului minim să se aplice. Eu știu că Federația Columna, că noua legea salarizării, știu că această categorie de personal are salariile majorate, adică se vor majora. Acum, dacă se va aplica și când se va aplica, asta nu pot
dar,
să știu.
Dar după cunoștința noastră, asistenții personali sunt membri ai sindicatului Columna, sunt mulți care lucrează acasă cu soțul, cu soția.
Nu știu dacă toți sunt membri, de știu că de acest sector de activitate se ocupa Federația Columna.
Dar dacă ei vor reuși să obțină promisiuni că salariile le vor fi mărite, vor beneficia toți.
Toți, da, bineînțeles, toți.
Deci până la urmă toți.
Toți.
Măcar atât, domnul Tudorache. Da. Haideți să intrăm în discuția pe care mi-am propus să o avem astăzi, până când vor suna alți ascultători. Legat de cum se organizează un sindicat, câți oameni pot să formeze un sindicat?
Deci un sindicat poate să formeze 15 oameni din aceeași unitate.
Aceasta dacă sunt unități mici, SRL-uri mici, cu mai puțin de 15 oameni, nu pot
să organizeze, dar pot să adere. Deci dacă există un sindicat, de exemplu, dau un exemplu, un comerț.
Da.
Există un sindicat deja constituit, oamenii pot să adere la acel sindicat, pentru că ele pot să fie și pe unități, pot să fie și pe profesii, deci nu pe domenii de activitate. Deci 15 oameni pot constitui un sindicat.
Și dacă, de exemplu, cineva care lucrează într-un butic sau vinde la piață marfă, știu eu, este angajat cuiva într-un SRL mic, atunci când are probleme, vine direct la dumneavoastră, la sediu?
Nu, ei pot să adere că există sindicatul lucrătorilor din comerț. Există un sindicat care este național, înainte se numea Hermes, cred că și acum, ei au plecat din confederația noastră în altă confederație, deci nu știu exact. La momentul când erau la noi în confederație, știu că am avut chiar destule de multe procese, ne-am apărat pe oameni, am mers în instanță, chiar multe. Era domn Călin Cociș, era vicepreședinte la Sindicatul Național și am avut foarte multă activitate, că au hotărât la nivel de federație să plece în altă confederație și din acel moment nu am mai avut posibilitatea să îi apărăm. Dar sunt, deși aceasta a fost modificată tot în 2011 și Comisia Europeană a tras atenția că pragul este prea mare și de fapt îngrădește dreptul la libera asociere.
Pragul acesta de 15.
15 dintr-o singură unitate. Că înainte era 15 fără nicio... puteai din mai multe unități. Acum este 15 din aceeași unitate. Deci ei trebuie să se adune 15 oameni, să-și adopte un statut. Statutul trebuie să respecte niște prevederi legale, în care trebuie spune ce trebuie să prevadă acel statut, drepturile, obligațiile.
Dar au habar oamenii ce au de făcut? Sau vin admiratele oferiți vin, consiliere?
Da, întotdeauna. Deci oferim multă consiliere. Unii mergem până la capăt și chiar acum suntem în discuții cu o firmă privată cu vreo 400 de angajați care se tot vin la noi, cum să facă, cum să se adune, cum iar ne sună, iar vin. Până la urmă, astea se termină cu constituirea unui sindicat sau cu neconstituirea unui sindicat. Deci nu întotdeauna oamenii sunt pregătiți să meargă până la capăt. Există această frică a oamenilor, prima dată există aproape din partea tuturor angajatorilor un refuz, adică o chestie de a nu le place să aibă sindicat. Nu înțeleg de ce, pentru că există peste tot și este chiar o formă mai bună de organizare. Și poți să discuți ca sindicat, să adun toate nemulțumirile oamenilor, să mergi să discuți cu patronul o dată pe săptămână sau, mă rog, să fixezi, nu cu fiecare. Dar fiecare cum consideră. Deci, dar foarte mulți angajatori sunt împotrivă ca să se constituie în sindicate, iar cei care îi au încearcă să le diminueze cu cât mai mult puterea. Pentru că știți și dumneavoastră, unde sunt mulți, puterea crește și atunci este mult mai bine să fie câte unul și nu toți la un loc, pentru că dacă sunt toți organizați, au altfel de putere.
Cel mai adesea oamenii înghit și suportă diferite mizerii, putem spune, și le este teamă să vorbească, să-și ceară drepturile. Dacă totuși un angajat intră în conflict cu conducerea, care ar fi primul pas? Intră într-un conflict, merge la liderul de sindicat, îi cere ajutorul să participe la discuțiile pe care le are el cu conducerea.
Da, deci ce poate de să participe întotdeauna, deci poate să solicite ei și la orice modificare a contractului individual de muncă sau chiar la semnarea lui, ei pot fi asistați de sindicat. Foarte puțini oameni știu și după aceea vin și spun, păi am semnat, n-am știut ce semnez. Și le spunem de nenumărate ori, aveți dreptul să fiți asistați, să cereți să fiți asistați de către sindicat. Sau dacă cumva are o cercetare disciplinară, iar sindicatul merge și îl reprezintă. Unele sindicate au un statut că reprezintă gratis în instanță. Noi, de exemplu, la Azomureș avem acest lucru în litigiile de muncă. Și atunci noi, dacă oamenii au sancțiuni disciplinare, chiar destule am câștigat și anul trecut în instanță, chiar și pentru avertisment ne-am dus în instanță, pentru că am zis că după aceea, după avertisment, vine altceva și vine altceva și dacă omul s-a considerat nedreptățit, atunci el trebuie să-și apere dreptul. Dar ajungem iarăși, nu vreau să fiu pesimistă, mergem în instanță. În instanță, deși s-a promis de toate guvernele și așa mai departe că vor fi tribunale specializate în litigii de muncă. Acest lucru nu s-a întâmplat, avem doar complete specializate la care judecătorii vin și pleacă, la care avem soluții contrare date de același judecător. În curtea de apel nu mai există aceste complete specializate și atunci tot ce ai reușit câteodată în prima instanță ți se duc le pierzi în
poate și
recurs.
Aceste lucruri descurajează pe
oameni. Da, îi descurajează foarte mult și faptul acesta că nu și oricât am încercat și la oricâte tribunale comerciale există tot felul de specializări pe litigii de muncă, totuși nu există. Și aici și se dau niște soluții de nu poți să crezi decât că nu se cunoaște de fapt care este problema.
Mai e un alt lucru care răzbate din marea masă a oamenilor cu care am stat de vorbă. În general, doar atunci când există câte o grevă, câte un meeting, atunci îi auzi pe oameni, sunt mai vocali, parcă atunci îndrăznesc să spună. Dar de multe ori oamenii spun că nu au încredere în sindicate pentru că liderii acestora vizează anumite avantaje. Ei obțin avantaje pentru ei, pentru apropiaților, chiar pentru rudele lor. Și atunci știți ca și în politicieni. Adică nu mai avem încredere în politicieni că nu-și văd decât interesele, nici în sindicate că nu-și văd decât interesele. Au fost și exemple de sindicaliști care au intrat în politică. Îi știți și dumneavoastră, mulți dintre ei.
Dar știți, eu am zis întotdeauna, așa scrie frumos în Dexa, sindicatul nu este o rețetă minune. Sindicatul, deci nu este așa ca la politicieni, ai pus acolo, faci. Nu, poți să ai liderii cei mai tari de pe pământ. Dacă în spatele lor n-au oameni, n-au făcut nimic. Pentru că poți să te duci să spui patru angajatorului, fac aia, fac aia, dacă te uiți în spatele tău și nu-i nimeni, nu poți să faci. Deci oamenii, e tot vorba de mentalitate. La sindicat le-am spus eu întotdeauna, acolo nu aveți șefi. Acolo puteți să vă alegeți liderii de câte ori vreți voi. De exemplu, în statutul nostru, la Zomureș, dar în toate sindicatele care noi, eu am ajutat la constituirea lor, avem introdusă, cine poate convoca adunarea generală, poate schimba liderii de sindicat, că nu există, nu-mi place liderul. Și de ce nu-l schimb? De ce nu mergi să te aduni? Ai posibilitatea, că înainte era, nu poate adunarea generală, nu știu cine o convoacă. Nu, am introdus, o convoacă Consiliul, o convoacă o treime din membri, o convoacă mai multă lume, deci dacă ar vrea. Deci eu cred că e o scuză foarte ușoară chestia asta, nu că nu-mi place, că n-am încredere. Dar de ce, dacă tu crezi că există altcineva mai bun, de ce nu faci chestia asta? Este adunare generală, noi așa am constituit sindicatul la Zomureș. Aveam și acolo alt sindicat, dar pentru că statutul era, nu permitea să convoci adunare generală în care poți să puteai să schimbi, pentru că degeaba convocai la adunarea generală, veneau tot pe cine alegeau ei. Atunci, la momentul acela, am hotărât să facem alt sindicat și atunci am zis, acum nu. Deci noi avem alegeri pe secții, de acolo, că sunt și unii nemulțumiți, unul mulțumiți, că ce face sindicatul, dar te întreb, ce faci tu? Pentru că tu ești sindicat, organizație sindicală, ești ca să fii împreună. Deci atâta timp cât, da, tu spui sindicatului, eu vreau să mergem, să facem meeting, să facem ăla, și nu face. Atunci ai să spui, uite, conducerea nu face.
Și în Zomureș acum sunt mai multe sindicate?
Păi am fost întotdeauna, este sindicatul independent. Noi suntem sindicat reprezentativ, deci avem mai mult de jumătate plus unul din angajați.
Da.
Și mai este sindicatul independent, care nu participă la negocieri, nefiind sindicat reprezentativ. Nu pot să vă spun, nu pot să spun cât, 100, 200, nu știu, nu pot să spun câți membri mai are. Dar
e mai complicat acolo unde există mai multe sindicate?
Nu, noi totdeauna, să știți că am insistat, asta nu e nicio problemă. Noi am fost dintre cei care am susținut să se modifice pragul de reprezentativitate, care este prea mare, de 50% plus 1. Vă dați seama, suntem singura organizație, deci țara asta poate fi condusă de oameni care sunt aleși cu 50% plus din cât merg la vot. Nu, sau acum s-o modifica, deci cine are mai mult din cât merg la vot, iar la sindicat, deci salariații pot să fie reprezentați numai dacă ai 50% plus din toți angajații. Deci noi am cerut, deși noi suntem sindicat reprezentativ în Zomureș, și am cerut modificarea plagului la 35, ca să existe competiție, să poți să existe pluralism și la sindicat să fie, de fapt, oricâte sindicate ai, te înțelegi că toți salariați reprezinți. Unele au o părere, alții, așa ar trebui să fie. Noi niciodată n-am avut probleme, am negociat și împreună cu celălalt sindicat.
Bine, mă gândesc că sunt discuții înfierbântate, nu sunt chiar, dar important înainte e să ajungi la o înțelegere.
Noi când negociam împreună, până nu s-a modificat legea cu 50% plus 1, ne întâlneam înainte. Ne întâlneam, discutam, ne
încercați să
așa, deci când eram la angajator,
știați ce să cereți,
mergeam hotărâți pe ceva. Meream hotărâți pe, așa ar trebui, că de fapt sunt două părți, patronatul și salariații. Salariații reprezentați. Deci să știți că cu acest prag de reprezentate avem cel mai mare prag din Europa, îl avem. În unele părți nici nu există, dacă este sindicat, negociez. Deci acestea sunt toate forme de a diminua puterea sindicatului.
Și apropo de putere, care sunt sindicatele mai bătăioase? Cele din mediul de stat sau privat, din experiența pe care o aveți?
Păi, mai bătăioase, ca să aibă și rezultate, sunt cele din sectorul bugetar. Pentru că acolo sunt alte reguli, deși legea e unul același pentru tot. Vedeți, dacă eu mă duc și spun, mâine fac grevă în Zomureș, și a doua zi suntem în instanță, mers, văzut, de ce, cum și așa mai departe. În sectorul bugetar se obișnuiește, fac grevă, nu există, nu contează, ai sau nu ai contract colectiv de muncă în vigoare, că legea spune că nu poți să declanșezi cât ai contract, nu contează asta. Spune legea că nu poți să declanșezi grevă dacă pentru îndeplinirea revendicărilor este necesară adoptarea unei legi. Și vedeți că toate sunt pentru asta, dar nu se întâmplă. Oarecum este la o înțelegere. Noi zicem că facem grevă ca să putem să spunem de ce vă dăm. E foarte bine că se întâmplă asta, dar creind impresia asta că legislația e permisibilă și că de fapt tu poți face grevă când vrei, de fapt îi împiedici pe ceilalți oameni care vor să-și apere și ei drepturile să poată face grevă în mod legal. Deci, acum toată lumea ce face în grevă, greva este un proces foarte îndelung, adică anevoios și cu foarte multe reguli ca să poți declanșa o grevă în condițiile legislației de acum. Trebuie să te afli în negocierea contractului colectiv de muncă, trebuie ca angajatorul să nu fi acceptat revendicările tale, trebuie să te duci să conciliezi acest lucru la inspecția muncii, trebuie după aceea ca pentru declanșarea grevei să ai 50% plus 1 din membrii tăi de sindicat care să susțină acest lucru. Dacă se retrag, ești obligat să o încetezi. Trebuie de asemenea să faci un act prin care să se protejeze împreună cu angajatorul, zice să protejezi bunurile unității, dar nu-ți spune cum. Dacă angajatorul spune eu nu vreau să vin să fac nicio chestie de genul ăsta, nu-ți spune legea ce trebuie să faci. După aceea mai este și cu foc continuu, fără foc continuu. Deci este un proces foarte lung dacă respecti toți pașii. Dar...
Haideți să dăm câteva exemple ascultătorilor noștri cu situații în care vin sindicaliștii la dumneavoastră în sediu central al CNSRL Frăția. Cu ce probleme vă solicită?
Păi, ei când vin fără sindicate, da. Deci dacă vin fără sindicate, îi îndemnăm la sindicatele unde le avem, deci ca să-i putem încadra. Acolo, da. Păi nu că le spunem despre ce vin, care este problema lor. De exemplu, și astăzi au venit ceva, avea o problemă cu unii cu pensionarea, de unde erau. Am văzut că erau de la Sanitas, i-am sunat, am văzut. După aceea că au venit pur și simplu. Altcineva era tot cu o incapacitate de muncă, era din Azomureș. Așa am văzut că este de sindicatul nostru și am văzut ce trebuie să facă. Vin mulți oameni, chiar de la Inspecția Muncii le spune de multe ori cineva, le spune, dar mergeți dincolo la sindicat să vedeți să vi se rezolve problemele pe care le aveți. Foarte multă lume nu știe drepturile, dar vă spun și drepturile sunt foarte puține, din păcate, acum. Din păcate, drepturile sunt foarte puține. Deci să revenim la discuție, dacă vrei să constitui un sindicat și ai 15 oameni, îți faci o adunare generală de constituire în care adopți un statut, îți alegi organele de conducere și de control, trebuie să ai organe de control și
adică,
după...
Adică un președinte?
Un președinte, un vicepreședinte sau doi, un secretar, un cenzor neapărat sau doi care să-ți verifice activitatea.
Seamănă mult cu ceea ce se întâmplă în asociația de proprietari.
Oarecum. Da. În toate asociațiile. Da. Doar că la sindicat ai niște obligații în plus. Deci ca să înregistrezi pentru personalitate juridică ai lege specială, să avem puternicii special, ai alte reguli decât pe asociație, dar foarte asemănătoare. Și conform statutului acela, tu poți să-ți desfășori activitatea, bineînțeles, și în limitele prevăzute de lege. De exemplu, să vă dau un exemplu despre modificarea așa legii 62. Deci, înainte, angajatorul era obligat să pună la dispoziția sindicatelor spațiu pentru desfășurarea activității, tocmai din acest principiu de că se face în binele oamenilor, adică și un ajutor pentru angajator. Acum zice, angajatorul pot să negocieze. Acum credeți că dacă nu era cu acest cuvânt în lege că pot, noi nu puteam negocia orice? No. Deci vă spun cum sunt făcut, numai să dea impresia că ar face ceva, ar veni, dar de fapt nu înseamnă nimic.
Da, după ce să revenim, după ce se constituie sindicatul, știm exact cine și ce funcție are, trebuie o înregistrare.
Are la instanță, la judecătorie. Da. Noi pentru toate sindicatele nou create, noi facem toate aceste demersuri. Le punem la dispoziție sală pentru adunare generală, asistență pe timpul desfășurării adunării generale, ca oamenii să știe cum sta. Le punem statutul.
Asistență juridică? Adică
juridică, da.
Să-i sfătuiți ce și cum.
Da, exact. Le dăm statut, model de statut, îl modificăm cu ei acolo de față. Luăm ultimul sindicat care l-am constituit, a fost anul trecut, în luna noiembrie, parcă la Autoritatea Națională Fitosanitară, deci am organizat sindicatul la nivel de în Târgu Mureș, la nivel național și a ajuns așa în 3 luni deja și-au luat reprezentativitatea, deci au mai mult de jumătate plus un angajat în condițiile în care ei sunt dispersați în toată țara. Câte 4-5 au rămas județ. Foarte puțin. Acum de 3 zile au venit niște decizii, au și reușit ceva la salarii, astăzi, acum iarăși un amendament cu 20%, au fost lăsați săracii pe din afară, n-au știut. Acesta a fost ultimul sindicat creat. Acum vă spun sindicatul care, nici nu spun societatea, ca să vedem dacă se va Întâmpla este o societate cu patron străin, cu angajator străin, care tot așa au venit pentru constituire. O să vedem dacă merg până la capăt. Chiar azi dimineață m-au sunat că joi la 3:30 avem, vin la întâlnire. Apoi să vedem dacă vin cel puțin 15 și dacă putem să organizăm. Noi ne ocupăm de tot ce înseamnă acte de mers în instanță, taxele care sunt 100 de lei taxă de timbru, 200 pentru personalitate juridică, 100 pentru reprezentativitate, toate acestea le spunem pe la finanțe, cod fiscal, după aceea trebuie ștampilă și după aceea la treabă.
Știu că se plătește și o cotizație la sindicat. Cum se stabilește
tot împreună, prin statut. Deci prin statut ești obligat, tot prin lege, să-ți stabilești cotizația. Cotizația deductibilă fiscal este 1% din, 2% din salariul brut, parcă acum, că s-a modificat, era 1%. Deci asta este deductibilă fiscal. Tu poți să-ți stabilești cât vrei tu. Statul îți dă pentru atâta deducere. Deci tu pe cotizația de sindicat, de fapt, ți se reduce din impozit. De fapt, nu plătești chiar, dacă, de exemplu, e 1% din salariul de pază, tu plătești cu 2-3 lei mai puțin, de fapt, decât... pentru că scrie, pentru că este deductibilă fiscal. Deci, repet, tot împreună, că zice cotizația e mare, tot împreună hotărăsc cât e cotizația.
Ce se întâmplă cu acei bani? Trebuie să țină cineva evidența?
Evident că trebuie.
Cenzorii?
Trebuie, cenzorii și, bineînțeles, că trebuie să depui bilanț în fiecare an și atunci, dacă trebuie să depui bilanț, trebuie să ai și contabil care să-l plătești cu... un contract de muncă sau cu prestări servicii, trebuie să ai contabil pe care, ca orice contabilitate care există în România, tot așa este și la sindicat. Banii se hotărăsc împreună ce se face cu ei, deci de aia spun oamenii, spun, dar foarte mult, deci fiecare sindicat, pentru ca să aibă putere, se afiliază neapărat la o federație, pentru că altfel fără federații nu ești puternic, nu, ei merg să-ți negocieze, de exemplu și la noi la Azovuneș, când am avut probleme cu gazul sau când am avut alte probleme, tot prin federație din chimie și petrochimie am mers, după aceea federațiile, deci mai multe sindicate formează o federație din aceeași ramură de activitate, mai multe federații constituie o confederație. Și atunci aceasta este structura. Noi aici suntem Uniunea CNSRL Frăția, este reprezentanta în teritoriu a CNSRL Frăția, deci implicit a tuturor federațiilor care fac parte din confederație.
Mai există federații și confederații mari în județul Mureș, în afară de CNSRL Frăția?
Păi mai este Alfa,
da,
care au și ei, BNS-ul. La BNS știu cel mai mult au poșta, cred că, ca sindicat mai mare, CSDR-ul care au din învățământ, FSLI-ul, nu cred că, deci nu atâția membri cât avem noi, dar...
Comunicați sunt cu ei?
Da, bineînțeles, întotdeauna comunicăm și comunicăm foarte bine. Deci, chiar nu avem, noi suntem pe aceeași parte a baricadei, nu suntem în părți diferite, nu? Chiar comunicăm foarte bine. Sediul Alfa este chiar la noi în clădire, dar și cu ceilalți nu avem, comunicăm, suntem, ne întâlnim la comisiile de dialog, la comisii, deci nu ne sprijinim.
Stimați ascultători, discutăm în emisiunea de astăzi despre felul în care se constituie un sindicat, despre rolul sindicatului într-o unitate economică, fie că este una privată, fie că e una de stat. Iar dumneavoastră, dacă aveți întrebări, sunați la 0265-307777 sau 0365-424433. Mesaje ne puteți trimite la 0755-04-4519. Doamna Dândărău, vreau din nou să revenim la concretizările unor situații din județul Mureș și mă gândesc acum la acele situații când o unitate intră în faliment, în insolvență și se fac concedieri colective. Am avut una cu Romcabul, nu de mult. Ce s-a întâmplat acolo?
Deci nu știu dacă ei aveau sindicat, nu știu dacă aveau, nu știu dacă erau la... Nu, deci la noi nu sunt precizi, nu știu dacă aveau sindicat, deci chiar nu știu. Noi am avut la Foraj, la Foraj am avut concedieri, dar cred că n-au fost colective până la urmă, că și aici ce înseamnă legislația, așa s-a modificat încât fiecare are, deci dacă faci concedieri colective ai foarte multe obligații de informare. Foarte multe obligații de informare a reprezentanților salariaților, foarte mult, deci dacă îți reia activitatea trebuie să iei oamenii înapoi și foarte multe facilități pentru salariați, dar vine legea și spune ce înseamnă concediere colectivă. Și atunci, de exemplu, pentru cel mai mare angajator care este, care există, zice, spune concedierea în 30 de zile, nu mai mult de 30 de salariați. Și atunci se fac succesive, știți? 29, 29, 29 și nu ai nici de cum să mergi să arăți că de fapt nu este o concediere, că este o concediere colectivă, că îi spune este concediere individuală până la 30 de persoane. Dacă angajatorul e mai mic, scade numărul, deci celor care se consideră concediere colectivă. Și atunci toate acele pagini din codul muncii care înseamnă, spun despre concedierea colectivă, de fapt nu înseamnă nimic, pentru că nu știu câte concediere colective au fost în ultimii ani în județul Mureș, nu cred.
Înseamnă că oamenii se exprimă doar în limbaj comun când aud că se închide câte o unitate, a concediere colectivă sau da, faliment sau insolvență, dar lucrurile nu se întâmplă în concret, nu, chiar așa.
Și dacă este în insolvență sau în faliment, atunci toate litigiile, inclusiv cele legate de muncă, sunt suspendate, deci nu poți să le introduci. Și atunci toate protecția cea care privește salarii, nu știu ce, devine inaplicabilă. De exemplu, am avut o societate de transport, Stacamion se numea, la care am câștigat o grămadă de procese cu oameni care nu le-au fost acordate drepturile salariale. Au concediat liderul de sindicat, care acum este liderul pe tot ce înseamnă Sindicatul Național din Transporturi. Am câștigat în instanță, n-au primit niciun ban pentru că ei erau în insolvență și ce-au falimentat, n-ai avut ce să execuți. Pe perioada când erau în procesul de insolvență nu am putut, s-au suspendat litigiile și astfel oamenii au rămas cu niște hârtii în mână în care li se spunea că au dreptul la
aveți
foarte mulți
drepturi,
bani,
dar de fapt n-au
la mulți bani
nimic
și n-ai primit nimic. Da, a plecat, era societatea mama era în Austria, n-am putut niciodată să facem legătura, pentru că ei aveau aici personalitate juridică, dar nu aveau, au dus într-o noapte toate camioanele, deci a fost ceva și se întâmplă asta în mod frecvent.
Da. Vă spuneam de această unitate economică mare, Romca, putem să-i spunem acum, pentru că am mai dat și noi știri în buletinele noastre informative. La un moment dat a concediat un număr mare de persoane, nu știu sub ce formă, mai ales că acum dumneavoastră m-ați băgat în ceață total cu concedierea colectivă, cu insolvența și cu falimentul. Și erau oameni acolo care spuneau că sigur vor să se angajeze cât mai repede, erau multe anunțuri de angajare pe toate site-urile cu oameni care au lucrat acolo și toți căutau să se angajeze, sigur, măcar la ultimul salariu, dar erau niște salarii exagerat de mari, dar neprimite de 6 luni de zile. Mai au vreo șansă oamenii care se află în asemenea situații să mai recupereze ceva? Deci ei au lucrat 6 luni.
Păi
sau 4
au
luni și n-au mai primit salarii.
Deci ei au toate șansele să meargă în instanță și să câștige, dar depinde ce mai există din acea societate deci trebuie să meargă la masa credală, trebuia în primul rând, deci dacă erau s-a declarat falimentul, trebuiau sau în insolvență, trebuiau să fie, deci dacă erau un organizat în sindicat, ei știau atunci că trebuie să înscrie și pe ei la masa credală, să stea la rând acolo la primitul banilor, știți, deci chestii
și
de genul ăsta.
Păi zice că în ce poziție ai într-o masă credală, că prima dată vin finanțele să ia
da,
ceea
deși,
ce aparține
deși
statului.
Dacă te iei după codul muncii, spune că prima dată sunt angajații, dar știți, când vine vorba acolo, mulți sunt pe primul loc, știți? Deci,
da.
Na.
Că
deci,
de regulă, așa știu că
dar dacă
vin
nu se
finanțele
înscriu,
prima dată.
Deci dacă nu se înscriu, pot să meargă pe litigiu de muncă dând în judecat angajatorul. Dar vă spun, dacă el încă n-a terminat faza de faliment sau nu mai are ce să execute, rămân cu niște sentințe în mână. Dar bineînțeles că trebuie încercat, adică nu știu situația, vă spun, nu știu situația lor. Pe mine m-a uimit când am auzit că a intrat în faliment, atât timp cât cu vreo 3 săptămâni înainte vedeam pe toate afișele că se angajează la RobCab. Deci,
bine, asta e o tactică veche a managementului de acolo. Și,
nu, da. N-am știut niciodată. La un moment dat a venit cineva că vor să facă un sindicat, mi-am amintit după aceea când am fost în faliment, dar și din parcul industrial au venit de vreo 2 ori. Au venit entuziaști, le-am explicat, le-am spus, da, vin, n-au mai venit. Da, li frică, zice, ni frică că ne dă afară. Nu poate să vă dea afară, adică nu vă pot promite 100% că nu vă dă afară. Vă pot da afară, dar procesele se câștigă în instanță dacă demonstrezi chiar așa. Nu cred că ar fi să se pierde dacă pe activitate sindicală. Deci, și...
Apropo, cei care sunt dați afară din cauza implicărilor în sindicat, au fost situații?
Au fost.
Au venit la dumneavoastră?
Au venit, au fost. Din păcate, am avut, de exemplu, ultimul care a fost liderul de la Mobex.
A fost dat afară?
A fost dat afară el și întreg și vreo încă două persoane din echipă, da. Deși aveau un contract colectiv de muncă, precizare că nu pot fi concediați decât pentru motive disciplinare, mă rog. A câștigat în prima instanță, sper să rămână așa, nici nu știu dacă s-a judecat acum apelul, știu că nu se întorcea până nu se judeca apelul. A fost un lucru destul de urât acolo.
Păi, vedeți, de asta le teamă oamenilor să
da, deși era un lider de 20 de ani, deci cred că de mai mult de 20 de ani era lider de sindicat, după ce au mers angajatorul cu hârtii, au făcut alte alegeri de sindicat, deci oamenii s-au trezit așa într-un carusel în care atunci când și-au dat seama ce se întâmplă, deja era foarte târziu, că nu știu că veneau la noi după diplome, că atunci când pe fonduri europene am făcut calificări și recalificări, diplomele ne-au venit anul trecut mai târziu și erau absolut derutați și debusolați de ce li se întâmplă, pentru că angajatorii au văzut cât sunt oamenii la un loc. Nu-i poate influența, dar dacă ia pe fiecare personal și spune altfel acolo cu șeful tău în față, altfel vezi lucrurile, din păcate.
Păi, vă spuneam că atunci când se adună oamenii pentru un meeting sau pentru o grevă, par foarte uniți și deciși și motivați să-și ceară drepturile, dar luați individual,
să știți că,
vulnerabil.
Da. Eu am avut surpriza acum, o surpriză plăcută la noi în Azomureș. V-am spus că noi avem membrii de sindicat în mai multe firme care au preluat de la...
Vreo 5, pare mi se.
Vreo 12, cred că, până la 11, mă rog, dar mai mari care au luat peste 100 de persoane, 5, și au fost oamenii destul de la două firme acum, destul de uniți în a-și apăra dreptul, deci negociem cu ei acum salarii, și au spus frumos, nu efectuăm ore suplimentare, că acum noi intrăm în revizie la Zomărești, nu efectuăm oră peste program, că era programul ăla de 11 ore, cu această ofertă financiară. Bun, le-au mai dat termen deja la o firmă, se pare că lucrurile s-au rezolvat și au zis oamenii, bine, până miercuri mai facem asta și dacă miercuri nu e gata. Și la ceilalți n-au mai vrut să n-au mai lucrat, deci au lucrat 8 ore și au respectat programul, că oamenii trebuie să știe, ei nu sunt obligați să facă ore suplimentare, nicăieri, nici la bugetari, nici la privat. Orele suplimentare se fac cu acordul salariatului, punct, și nimic nu poate fi, nimeni nu poate face sancționat. Ei spune că dacă nu dai că nu ești de acord, înseamnă că ai fi un acord tacit, este interpretat. Codul muncii nu spune decât acordul salariatului. Și atunci dacă trimiți o urtie că nu ești de acord cu ore suplimentare, nu pot să ia nici o măsură împotriva ta pe acest segment. Deci nu pot. Și ceilalți acum mi-au spus de două, nu, n-au intrat la ore suplimentare, stau 8 ore, pleacă acasă, așteptăm, făcând o presiune pe angajator. Așa poți tu, ca și conducere la sindicat, să mergi să negociezi altfel. Poți.
Da, dar oamenii sunt uniți. Asta e
lupta
sindicală foarte
dacă
important.
Sunt uniți, obține. Deci am zis întotdeauna, sindicatul nu este o medicament minune, care îl ai și l-ai luat de 3 ori pe zi și ți s-a rezolvat problema. Sindicatul înseamnă acolo cât ești dispus să faci ca să-ți obții drepturile. Spun, nu sunt lideri, pui alții, nu-i o problemă asta.
Aș vrea să vă mai întreb ceva legat de nemulțumirile mamelor care intră în concediu de maternitate. Am avut situații când au sunat în redacție, chiar și în direct, ne-au spus că la întoarcere au fost concediate.
Da, și perfect legal. Știți de ce? Pentru că tot așa s-a modificat codul muncii. Înainte era că 6 luni nu se puteau fi concediați. Acum, spune, nu, 6 luni nu pot fi concediați din motiv de necorespundere profesională. Deci ce este cu totul altceva. Și atunci poți vine, da, e obligat să te primească și a doua zi să te concedieze.
A doua zi. Așa...
Bine, îți dă preaviz, mă rog.
Da. Dar...
Zice, postul s-a desfințat.
Nu este un abuz.
Nu
este un abuz.
Din păcate, îi permite legea.
Da.
Prin modificarea care s-a făcut 6 luni.
O altă nemulțumire a angajatorilor, și am întrebat pe mai mulți invitați de-ai mei și nimeni nu a știut să-mi răspundă, de ce trebuie angajatorul totuși să plătească primele 5 zile de concediu de boală ale unui angajat?
Asta n-aș trebui să vă spun, dar probabil, pentru, tocmai pentru ca să nu existe și din partea angajatorului un demn spre concedii medicale. Deci s-ar putea, mă gândesc, nu știu, asta nu m-am dat cu presupusul, mă gândesc că dacă ar spune, măi, n-am de lucru, ia mergeți voi câte 5 zile, câte 10 și o săptămână. Și atunci el fiind oarecum părtaș la chestii, la plată, să nu există, nu știu, mă gândesc, habar n-am. Probabil
acest
așa
lucru
în toată
se poate
lumea.
Verifica, acest lucru se poate verifica dacă se creează deja un obicei, există un nărav al acelui patron să tot trimite oamenii în concediu medical, pentru că mulți se supără, zice, tocmai cele 5 zile care sunt în acut de cele mai multe ori, nu sunt cronice.
Dar stați un pic, 5 zile pe diagnostic? Dacă omul schimbă diagnosticul, plătește mai mult. Deci dacă îți iei 5 zile pe un diagnostic, după aceea mai mergi și îți iei pe altceva, că de exemplu ai avut la deget și după aceea ți s-ai făcut roșu în gât, iară plătește 5 zile, deci nu numai 5 zile.
Deci, unul că plătești și doi că nu ai omul în postul respectiv, nu ai întotdeauna un înlocuitor în buzunar,
da, bineînțeles,
la, știu eu, la de rezervă undeva care să țină locul cuiva.
Da. Da, deci asta cu concediile medicale întotdeauna a fost o problemă. Acum,
în ultima vreme mai mult decât...
Da, ține și de îmbătrânirea forței de muncă, să știți.
Așa este și e greu de găsit forță de muncă, mai ales forță de muncă
calificată.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Important este de reținut că dacă suntem uniți putem să obținem ceea ce ne dorim. Ne putem proteja în fața abuzurilor, dar trebuie să fim uniți. Mulțumesc foarte mult, doamna Maria Dândărău, secretar general al CNSRL Frăția, pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Dragi prieteni, mâine discutăm despre situația de la serviciu de înmatriculări auto. Vine în emisiunea noastră domnul Gheorghe Băcilă, șef al acestui serviciu din cadrul Prefecturii Mureș. Numai bine!